რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. ხელფასის გაზრდის მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართა დღეს თბილისის მეტროპოლიტენის თანამშრომელთა ნაწილმა. დამოუკიდებელი პროფკავშირის ერთობა 2013-ის წარმომადგენელმა ზაზა ბარბაკაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მეტროპოლიტენის თანამშრომლები მათ მოთხოვნებს წერილობით აცნობებენ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, თბილისის მერიას და სატრანსპორტო კომპანიის ადმინისტრაციას. მეტროპოლიტენის მემანქანეთა მოთხოვნებს შორისაა ხელფასის კორექტირება ლარის კურსის შესაბამისად, დაღამის საათებში შესრულებული სამუშაოს განსხვავებული ტარიფი დანაზღაურება. მემანქანეები აღნიშნავენ, რომ მათი საშუალო ხელფასი თვეში 1050 ლარია, თუმცა ინფლაციის შედეგად ეს თანხა წინა წლებთან შედარებით დაბალი მსყიდველ უნარიანობისაა. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, ისინი კანონის შესაბამისად 21 დღის განმავლობაში დაელოდებიან წერილზე რეაგირებას და თუ რეაგირება არ იქნება, უვადო გაფიცვას დაიწყებენ. მუშაობა განაახლეს ტყიბულელმა მაღაროელებმა, რომლებიც 14 თებერვალს გაიფიცნენ ხელფასის 40% გაზრდის და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნებით. გაფიცულების საინიციატივო ჯგუფის და საწარმოს მფლობელი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის წარმომადგენლებმა შეთანხმებას გვიან ღამით მიაღწიეს თითქმის 7 საათიანი მოლაპარაკებისას, რომელშიც მონაწილეობდნენ პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი, ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე და ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი გახარია. მიღწეული შეთანხმები ტყიბულის მაღაროს საერთო სახელფასო ფონდი 5% გაიზრდება, თუმცა მეშახტეებისა და მაღალი რისკის სხვა სამუშაოს შემსრულებელთა ხელფასი 5%-ზე მეტით მოიმატებს. მხარეები ასევე შეთანხმდნენ, რომ დამსაქმებელი ეტაპობრივად მიიღებს შრომის უსაფრთხოების კონკრეტულ ზომებს და გაფიცვის პერიოდში 14-დან 29 თებერვლის ჩათვლით გაცდენილი სამუშაო დღეებიდან აანაზღაურებს ნახევარ ხელფასს, ხოლო მეორე ნახევარი დასაქმებულს აუნაზღაურდება შვებულების ხარჯზე. ამავე შეთანხმებით დასაქმებულთა მიმართ არ გატარდება ადმინისტრაციული და დისციპლინური სანქციები. შეთანხმება ერთობლივი ძალებით მიღწეულ მაქსიმუმად შეაფასა მაღაროელების საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელმა ვლადიმერ ჭყარკავამ. ინდივიდუალურად კმაყოფილები ვარ თუ არა ეს სხვა საკითხია, მაგრამ გადაწყვეტილება ამ ეტაპზე მისაღებია, განუცხადა ჟურნალისტებს ვლადიმერ ჭყარკავამ. ტყიბულის მაღაროს მფლობელი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის ფინანსური დირექტორის ზურაბ გელენიძის განმარტებით გამომდინარე იქიდან, რომ ხელფასის გაზრდა არ შეეხება საინჟინრო ტექნიკურ პერსონალს, შეღავათებს თავის თავზე იგრძნობს 1000-ზე მეტი მეშახტე. შეთანხმების მიღწევის პროცესს ძალზედ რთული უწოდა ბიზნეს ომბუდსმენმა გიორგი გახარიამ, რომელიც ტყიბულში გამართულ მოლაპარაკებაში პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის დავალებით მონაწილეობდა. მიღწეული შეთანხმება საფრთხილოა და უახლოესი დღეების განმავლობაში გამოცდას უნდა გაუწოს, მაგრამ იმედი მაქვს შეთანხმებას ყველა მხარე შეასრულებს, განაცხადა გიორგი გახარიამ. ტყიბულში გვიან ღამით მიღწეულ შეთანხმებას ოპტიმალური ვარიანტი უწოდა პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილმა. მისი განცხადებით საქართველოს პროფკავშირები განაგრძობს სასამართლო დავას, რათა ტყიბულის მაღაროს მფლობელმა კომპანიამ შეასრულოს ინფლაციის შესაბამისად ხელფასის გაზრდის ვალდებულება, რომელიც 2011 წელს აიღო. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ვიცე-პრემიერის კახა კალძის განცხადებით, საქართველო აზერბაიჯანიდან გაზის დამატებით მოცულობას მიიღებს. ბაქოდან დაბრუნებულმა კახა კალძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ძირითადი შეთანხმება ამ საკითხზე ფაქტობრივად მიღწეულია. კახა კალძემ აღნიშნა, რომ საკითხი სოკარის პრეზიდენტთან შეხვედრისას განიხილა. ენერგეტიკის მინისტრის განმარტებით, საქართველოსთვის დამატებითი მოცულობის გაზის წამოღება დიდ აუცილებლობას წარმოადგენს ქვეყნის შიდა მოხმარებისთვის. რაც შეეხება რუსულ კონცერნ გაზპრომთან მოლაპარაკებას, კახა კალაძემ აღნიშნა, რომ უახლოეს ხანში დასრულდება მოლაპარაკების პროცესი. როგორც ბაქოდან დაბრუნებულმა ენერგეტიკის მინისტრმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რამდენიმე დღეში მოლაპარაკება დასრულდება კომპანია გაზპრომის წარმომადგენლებთან და როგორც კახა კალაძემ აღნიშნა, შედეგი იქნება ისეთი, რაც ენერგეტიკის დარგს და მთლიანად ქვეყანას ჭირდება.
მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები, ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან, ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ ქვრივობის თემაზე, სტერეოტიპებზე, რომელიც დაკავშირებულია ქვრივობასთან, როგორ აღიქვამს საზოგადოება ქვრივ ქალს და ქვრივ მამაკაც. პატიობს თუ არა მეორად ქორწინებას და რატომ ითვლება ზნეობის უფრო მაღალ საზომად გარდაცვლილი მეუღლის ერთგულება. ამ გადაცემაში დღეს თემებზე, ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება მარინა თაბუკაშვილი, ფონდ ტასოს ხელმძღვანელი, და გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება თამარ ცხადაძე, ფილოსოფოსი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი. მე შეგახსენებს, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე პირველიდან 2 საათამდე დღის, თქვით, შუა დღის პირველიდან 2 საათამდე. გადაცემის დასრულების შემდეგ კი ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის ნახვა შესაძლებელია რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას ეთერით. შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის მონაწილეები გახდეთ იმ შემთხვევაში, თუ დარეკავთ ტელეფონის ნომერზე 2988327 და შესაბამისად გამოგვეხმაურებით, გამოხატოთ თქვენ მოსაზრებებს ან დაუსვამთ კითხვებს ჩვენს სტუმრებს. ახლა დაგველოდეთ რამდენიმე წუთით მუსიკა და მუსიკის დასრულების შემდეგ უკვე გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან მარინა თაბუკაშვილთან ერთად დაუბრუნდებით. ის გახლავთ ფონდი ტასოს ხელმძღვანელი. Yesterday I was out in the rain, wondering when I'd see the sun again. Lonely hearts, I wrote the book. Since you walked away without a second look. Today I was falling apart, picking the pieces of my broken heart. But one touch of your healing hand, 24 hours later, I'm a whole new man. Yeah, and I'm stronger now, 'cause you make the world a better place somehow. I feel my soul. I can't rise above. I feel my soul rising when I'm close to you. When you're with me, girl, there's nothing I can't do. I feel my soul rising to a new love. No blues, I can't rise above. I've got sunshine on a brand new day, and the great clouds have all drifted away, and there's can be if it's you and me. Yeah.
promise to you. When you with me, girl, there's nothing I can do. And baby,
დაუბრუნდით ეთერში უკვე გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმართან ერთად მარინა თაბუკაშვილი ფონდ ტასოს ხელმძღვანელია გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ ქვრივობაზე ზოგადად, ასე ვთქვათ, განზოგადებულად და კონკრეტულადაც იმ სტერეოტიპებზე, რომელიც დაკავშირებულია ამ თემასთან. როგორ აღიქვამს საზოგადოება, მაინც დავყავი, ასე ვთქვათ, ქვრივ ქალს და ქვრივ მამაკაც და როგორ, ასე ვთქვათ, პატიობს, არ პატიობს მეორად ქორწინებას და რატომ ითვლება ზნეობრის უფრო მაღალ საზომად გარდაცვლილი მეუღლის ერთგულება, ასე ვთქვათ, ბოლომდე. და ითვლება თუ არა საერთოდ, ასე ითვლება ჩვენ საზოგადოებაში? მოდით პირდაპირ ამითი დავიწყებ საუბარს.
ყველაფერი მართალია, მაგრამ მე მაინც სულ ყოველთვის იმ აზრს ვჩები, რომ ცალკეული შემთხვევა ყოველთვის არსებობს და სხვადასხვანაირად ხდება. და მე ვფიქრობ, რომ აი ქვრივობის საკითხში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქვრივ ქალის ასაკს. ხო, ანუ სულ სხვა არის ბედი იმ ქალისა, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, უკვე ანუ როგორ გითხათ, 50-ს გადაცილებული ან რაღაცა. სულ არ მინდა თქვა, რომ არ შეიძლება შეუყვარდეს.
ანუ სექსუალობასთან კავშირში არის.
სექსუალობასთან კავშირში არის და კიდევ არის კავშირში იმ ძალაუფლებასთან, რომელსაც ადამიანი მოიპოვებს აი ესეთი ერთგული ყოველდღიური თავდადებული შრომით და ამასაცი მოიპოვებს, იმიტომ რომ თუ დაქვრივდა, ესე იგი მეუღლე აღარ ყავს და თუ ამასაცი დაქვრივდა, ესე იგი მის სიმშობლებიც აღარ არიან ცოცხალი და გამოდის, რომ ოჯახის უფროსია. ხო? და ამ შემთხვევაში თუ ის არის ოჯახის უფროსი, ის წარმართავს ამ ოჯახს. განსაკუთრებით თუ მას უკვე გზაზე დაყენებული, ასე ვთქვათ, ყავს შვილები, ანუ ისევე ასაკოვანი შვილები, რომელსაც თავის შვილები ყავთ, თავის ოჯახები ყავთ და ასე შემდეგ, გამოდის, რომ ის წარმართავს საკუთარ ცხოვრებასაც. ხო? და გამოდის, რომ მას შეუძლია შეცვალოს თავისი ცხოვრება, თუ აქვს ამისკენ მიდრეკილება და ამაზე თუ ოცნებობდა და ხედავდა და გარემო მას ხელი თუ შეუწყო და ამას ყველაფერს ასე მარტივ სქემით იმიტომ ლაპარაკობ, ასე თამამად, რომ მე დავინახე, რომ იმ უამრავ ქალებს შორის, რომელიც ჩვენ პროექტებში არიან ჩართული და რომელსაც მიაჩნიათ სამართლიანად, რომ ისინი ცვლიან არამხოლოდ საკუთარ თავს, არამედ თავის გარემოს უკეთესობისკენ, ყველაზე უფრო დიდი ვარსკვლავები მანათობელი არიან ქვრივი ქალები.
აი რაგან, ხო, რა განაპირობებს აი ამას? ანუ რისგან თავისუფლდებიან და რა აძლევთ მათ ამ ძალას, ასე ვთქვათ?
იცით,
ხო, უხეში ნათქვამია ხა გათავისუფლება ამ შემთხვევაში ალბათ ძალიან, მაგრამ
ხო, ანუ სტატისტიკა არის ესეთი, მამაკაცები ადრემიდან ცხოვრობენ სტატისტიკურად, თორემ რა თქმა უნდა, მე მგონი ამ ეთერში არ მომიყოლე ერთი ძალიან კარგი ისტორია, რომელიც გადამხდა, კარგი რა, ჯგუფის სასწავლებელი, რომელიც გადამხდა კაიროს აეროპორტში, როცა ძალიან დიდხანს ველოდებოდით თვითმფრინავის გაფრენას და ველაპარაკე მამაკაც ერთს, რომელიც აღმოჩნდა ექიმი, პროფესიონალი ექიმი, ეგვიპტელი, მიდიოდა სიმპოზიუმზე სტამბულში და მეც სტამბულს გავთმევდიოდი და დავიწყეთ ლაპარაკი ქალებზე და მითხრა, რომ ესე იგი მოსახლეობის რაოდენობა იქ არის, კაცები მეტია, ქალები ნაკლები და საერთოდ ქალთა სიკვდილიანობა არის ძალიან მაღალი. და რატო? იმიტომ რომ ექიმების უკაცები არიან. და რომელი პატიოსანი ქალი წავა გასასინჯად ექიმ მამაკაცთან. შესაბამისად ვერ მკურნალობს და შესაბამისად თუ არ უშველა ალახმა რაღაცა სწავლებრივად კვდება. შესაბამისად ძალიან ბევრ ტირის იმის ქმარი, იმიტომ რომ უყვარდა ეს ცოლი, როგორც ეს ექიმი მეუბნებოდა, ხო? აი თქვენთვის ეს რა არის სიყვარული, ხო? ძალიან სიყვარული ისაა, რომ ისე უფლება შენს მეუღლეს, რომ პატიოსან უმციკლო ქალად ჩავიდეს მიწაში, იმიტომ რომ ექიმი მამაკაცის არ დაენახო, ექიმი ანუ რას უძახი სხვა აი ეს სტატისტიკა შეიძლება იყოს, მაგრამ ჩვენში რო არის სტატისტიკა, რომ ქალი უფრო დიდხანს რჩება ცოცხალი ამ ქვეყნად და ხშირ შემთხვევაში უვლის თავის შვილიშვილებს მეერე და ცხოვრების ბოლომდე ჭაპანწყვეტაშია და პატივცემულიც არის ამის გამო, მის ადგილზეც ცოცხალი და რაღაც, ხო? მაგრამ არის ესეთი შემთხვევა, თქვენ ამბობთ, რისგან თავისუფლდება, ხო?
თუ პირიქით არ თავისუფლდება და ხო,
თავისუფლდება. აი საზრუნავი საგნისგან. მე მაგალითად როდესაც მუშაობდი სოროსის ფონდში და მუშაობდი ძალიან ბევრ ხანს, იმიტომ რომ მან სამუშაო იყო იმდენი რამდენსაც შენ თავზე აიღებდი და რომ ეუტყვა დირექტორი რომ აი ხო 12-ის ნახევარია და შენ კიდე აქ მუშაობდეს. მეუბნებოდი, იცი რა, მიშა, მიშა ჩაჩმეთაშვილი ყომას ჩემ დირექტორი. მეუბნებოდი, რომ ესენი ახალგაზრდები არიან, ზოგს შეყვარებული ყავს, ზოგს პატარა ბავშვები ყავს, ხო? და ჩემ ბავშვები, მადლობა ღმერთს, ხო? ანუ მე არ ვიყავ მაშინ ქრივი, მაგრამ თავისუფალი ვიყავი ამ მოვალეობებისგან. იმიტომ რომ გათი გათხოვილი იყო, მე ერთ თავისუფლებული და მე ერთ თავისუფლებული და ასე ვთქვათ, ხო? ხეშად, ხო? ხო და გამონთავისუფლება, ამაგას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ქალი არის გამონთავისუფლებული რაღაცა საქმიანობისგან, ხო?
ხო, მაგრამ სამაგეროთ საზოგადოებრივი წნეხი იზრდება ხოლმე, ან არისდება ხოლმე. აი მე ხა მაგალითად ზუსტად ეხა ამ წიგნშიც, რომელიც ქალთაზე პირი ისტორიები, რომელიც პრეზენტაციაც ახ ცოტა ხანში იქნება და რომელიც ჩაწერილია რეგიონებში, გურიაში დიდწილად, აქ არის ქრივი ქალების ისტორიაც. და ისინი საუბრობენ იმ საზოგადოებრივ წნეხზე, რომელიც მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ისინი დაქვრივდნენ. ანუ უფრო მაღალი მოთხოვნა იყო ერთგული გარდაცვლილი ქმრის. ამას ემატება ხოლმე ხშირად რაღაც ჰიპერბოლიზაცია და მითოლოგიზაცია გარდაცვლილი ქმრის ამ შემთხვევაში, რომ ის იყო საუკეთესო, ან ცუდიც რომ ყოფილიყო, მაინც კარგი იყო და მხოლოდ ყოფილი მოგონებები არის მასთან.
ეგეც რამე არსებობს.
დაკავშირებული და ხშირად არის, რომ აი ხანდახან მართლა ღიმილს უთვლიან ხოლმე ქალებს, რომლებსაც გარდაცვლილი ყავთ მეუღლე. რომ ის მხოლოდ მაშინ არის, ასე ვთქვა, ზნეობრივად სწორად მცხოვრები, ასე ვთქვა, ქალის მაგალითი, თუ ბოლომდე შავებიაცვია და გლოვობს, ასე ვთქვათ, და მხოლოდ შვილების კეთილდღეობაზე ზრუნავს, ან პირადზე აღარ.
ანუ გასაგებია, რომ ეს არის სოციუმით იმ კონტექსტით გამოწვეული, რომელშიდაც ეს ქალი აღმოჩნდა მცხოვრები ქრივი, ხო? გასაგებია. გარდა ამისა, ეს არის საკუთარი, როგორ გითხრათ, აი როცა მთლიანად ემორჩილები ამ კონტექსტს, აი იმიტომ კი არა, რომ თქვათ, ესეთი ნამჯერო გადაგეთ ჩაქთქოლა, არ ჩაქთქოლა, მაგრამ რას იტყვიან? აი მე მიმაჩნია, რომ ეს არგუმენტი, რომ ასე არ იტყოდნენ, სხვანაირად იტყოდნენ, ეს უკვე გოიმობა რა. მაგრამ თუ ეს არის რაღაცა სერიოზული საშიშროება, გასაგებია, რომ უნდა გაჩერდე და თავზე არ დაიტეხო ესეთ საშიშროება. მაგალითად არის საშიშროება შვილების წართმევის, ხო? აი ეს არის სერიოზული საშიშროება და მე ვიცი, რომ ქალები ახალგაზრდა ასაკში დაქვრივებული ქალები თავს იკავებენ, იმიტომ რომ ოჯახს მიაჩნენ, იმ ოჯახში ცხოვრობენ, ეს ოჯახი არაგდებს არსად, თავის შვილებთან ერთად ცხოვრობენ, თავის გარდაცვლილი ქმრის მშობლებთან, მაგრამ ეს მშობლები ამბობენ, კი არა, აბამენ თოკით, არამედ ამბობენ, რომ ეს ბავშვები ჩვენია, შენ თუ გათხოვება გინდა, გათხოვდე. ხო, ახლა რანაირად გავთხოვდები თუ შვილებს არ გამატანს, ხო? ო მაშინ გავჩერდები. და ეს არის ის საშიშროება სერიოზული, რომელიც მაჩერებს, მაგრამ თუ მხოლოდ ის არის, რომ ჭრელი კაშნი თუ მოიხვიე შავის მაგივრად, შენ ჭორი კანამეზობელი რაღაცას იტყვის, ილაპარაკოს რა. მამის მეტი თუ არაფერ. ეს თუ ვერ დავძლია რა, ადამიანი ვარ და რა ქალი ვარ. თუ ჩემზე აქვს ამოდენა გავლენა იმას ვიღაცა, რომელიც სულ არ მიმაჩნია მაგალითად ნობის ადამიანთა თავისთავად ხო ან იდეალად ჩემზე რა სიტყვა თქვას რა ეგ არაფერი არ არის ეგ არაფერი არ და მე მოუწოდებ ყველა ქალს რომ ამ დონის წინააღმდეგობა თუ არ დაძლიათ მაშინ საკუთარ თავის ღირსების
აი იგივე დავშთაი ამ ხიფაც ბავშვებს წაგართმევ ხიფაც როგორ შეიძლება რომ გაუმკლავდეს ხალ ჩვენს მოცემულობაში ხო
მე ისე იმას ვამბობ რომ არის არსებობს სოციალური სამართლიანობის საზოგადოებები და არსებობს სოციალური უსამართლობის საზოგადოებები ხო თუ საზოგადოება ერთიანად არის სამართლიანი ის ვიღაცა რომელიც ამბობს რომ ბავშვებს ვერ გაგატან არ გაგატან ჩაითვლება გიჟად და რა თქმა უნდა იქნება
ეს დიდი ნაწილი თუ ასევე ფიქრობს რომ ის ერთგული უნდა იყოს
ცუდად არის საქმე ხო ცუდად არის საქმე როდესაც ადამიანს ნამდვილად არ ესმის ვიღაც ვიღაცებს არ ესმის რომ ყველა ადამიანი ცალკე ადამიანია რომელიც რომ იბადება მას აქვს განუსაზღვრელი შესაძლებლობები და თუ არ განახორციელა ეს შესაძლებლობები რომელიც გინდათ ესე ვთქვა რომ ღმერთმა მისცა გიბატონო მე მჯერა ღმერთმა მისცა ამიტომ ქვია მაგას ნიჭი, ხო? ის ვერ იქნება, მისი ცხოვრება ვერ იქნება გამართლებული. ახლა ტოტალური მართლმადიდებლური საზოგადოება ვარ და ეს ელემენტარული ქრისტიანული ისა როგორ შეიძლება რომ ვერ გაითვალოს. რაც ეხება ოჯახში შრომას, აი მე ცოტა გულმაკლია რომ ესე ვთქვი რომ ეს ოჯახი თითქოს მე ასე შეიძლება ვიღაცამ გაიგოს რომ იმაჩნია რომ მარტო ქალის საქმეა ეს ოჯახში. ფაქტიურად ოჯახში შრომის განაწილება ეს არის მამაკაცის და ქალის თავისუფლების ფორმულა ფაქტიურად რომ ამ შემთხვევაში კაცის თავისუფლება ეს არის თავისუფლება სინდისის ქეჯნისგან ხო რომ დაჩაგრა ვიღაცა და სხვა არ შეეხიდა ამ საქმეში ხოლო ქალის თავისუფლება ეს უბრალოდ იმდენი საქმეა სახში რომ ფიზიკურად ერთი ადამიანი მას სჭირდება უფრო მეტი შეიძლება სამიც სჭირდებოდეს ხო და ეს არის სიყვარულის საგანი. აი ეს კი მახსოვს მითქომ თქვენ ეთერში რა, როცა ოჯახს ვლაპარაკობთ, ვილაპარაკოთ სიყვარულზე. სადაც სიყვარული არ არის, ის ოჯახი არ არის ბედნიერი, საერთოდ შეიძლება არც ერქვას ოჯახი, ხო? ხოლო თუ გიყვარს, მაშინ ინაწილებ მის შრომას და ეკითხები, რომ დაღლილი ხო არა ხარ ეს მე მოდი მე ამას გავაკეთებ, შენ ცოტა ხან დაისვენე, ან მე გავინაწილოთ ესა განსაკუთრებით ეს ეხება ბავშვების აღზრდის საქმეს, ხო? რომ ჩვენ არ გვყავდეს მხოლოდ ცალმხრივ განვითარებული ბავშვები და ცალმხრივ
ქვეობის შემთხვევაში აღარავისთან გასანაწილებელი აღარ გახსოვთ ხო?
ქვეობის შემთხვევაში, ნუ მე მან რახან ძირთადად გულისხმობ ჩემ ლაპარაკს ძირთადად გულისხმობ ხანშესუქალებს ქრივებად და რა თქმა უნდა ეს უფრო ნორმალურია ცხოვრებაში ესე ვიდრე ახალგაზრდა რატომ დაქრივდეს ან ის კაცი რატომ მოგდეს ახალგაზრდა მე ვამბობ იმას რომ ადამიანი ყველა ასაკში არის ადამიანი თავისი მისი მახასიათებელი ადამიანის მახასიათებელი არის მისი პასუხისგებლობები და მისი სურვილები ერთად და არა მხოლოდ პასუხისგებლობა ანუ გამოიცანით თქვენს ბებიებში ადამიანები და არა ესეთ კბილი მომფერებელი და
კი ბატონო და მარინა თაბუკაშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი ფონდ ტასოს ხელმძღვანელი გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ ახლა ალბათ ვერაუვლით მაინც გვერდს და უნდა ვთქვათ მან საქართველოს ყველაზე ესეთი ცნობილი ლიტერატურული პერსონაჟი მაგრამ ბევრისთვის ალბათ ცხოვრებისეულადაც სამაგალითო ოთარაანთ ქრივი ან ყველაზე ცნობილი ქრივი ჩვენს რეალობაში როცა ამ მასალას ანუ ფიქრობდი ამ გადაცემის და სამც დოდონა კიზირიას ის ძველი ასე ვთქვათ სტატიაც წავიკითხე 92-ას გამოქვეყნებული ოთარაანთ ქრივი ქართველი ქალის ზნეობრივი იდეალი ასე ქვია ამას თქვენც გაქვთ ასე ვთქვათ ამ ნაწარმოებზე ილიას ამ მოთხრობაზე თქვენი კვლევა თქვენი ნამუშევარი ან თქვენც გიმუშავეთ ამაზე რაღაცები იყო აი ამ სტატიაში რაც წავიკითხე და ალბათ ისევ დროულია და მაგრამ რაღაცები არის რაც შეიძლება არ ვეთანხმებოდე ცხადია ახლა ყველა სხვადასხვანაირად კითხულობთ რაღაცნაირ წარმოებს. აი ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი რაც ახლა მენიშნა და ალბათ ისევ აქტუალური არის ის რომ საერთოდ სახელე გვარი არ ფიგურირებს არსად ილიას ამ ნაწარმოებში ამ ქალის ანუ ის ოთარაანთ ქრივია და დამთავრდა 25 წლის დაქვრივდა და
მეკეთეთ რა მის ქმარს რომელიც
თეოდორეს
ხო არ ერქვა ოთარი. ხო, ესა ჩამჭრელი კითხვა გამოსწრებს.
ხო, ანუ ოთარ აშვილების პრივია თევდორე.
არამედ ერქვა თევდორე. ხოლო შულს ქვია გიორგი. Ну, ძალიან რთული თემა არის, მე ერთ რამეს გეტყვით, რომ ესე იგი გიორგი და თევდორე ეს არის მხედრები. ქრისტიანული მხედრები, წმინდანები, ანუ იარაღით აღჭურვილი წმინდანები არიან და ისინი გამოისახებიან, ახან ყოფილი ხელოვნება ცოდნა ვარ ვიცი. ესე იგი ან ეკლესიის შესასვლელის აქეთიქით თავისი აღჭურვილობით, ან და აღსავლის კარის, ანუ საკურთხევლის კანკელი რო არის იქ აქეთიქით რა. აზრი ის არის, რომ ისინი არიან წმინდა ადგილის მცველები, ტაძრის მცველები. ხა ილია ჭავჭავაძესთან ტაძარი რას ნიშნავს? ჩვენ ვიცით, რომ მიტოვებული არ უნდა იყოს, რომ ესეთი ესეთი ყველაფერი, ანუ სამშობლოა. ხო, მისი ტაძარი ამავე დროს ტაძარია და ოთარანთ ქრივი ეს არის ძველი იარაღი ასხმული ხმლით და ძალით რომ ფლობდა ქართველი იმ დროინდელი გმირი რომელიც აღარ აყავს საქართველოს ხოლო გიორგი არის ახალი გმირი საპირწონე და თუ გახსოვთ როგორ წმინდავს იარაღს და ვინც ამას უყურებს ხოლო როგორც მოთხრობას იმან უნდა აღიაროს რომ სტილისტურად უადგილოდ დიდხანს წმინდავს, ისევე როგორც სტილისტურად უადგილოდ დიდხანს აღიწერება, როგორი თეთრი თოვლი მოვიდა და ასე შემდეგ და ზუსტად ეს მინიშნებები მოგვეცა ჩვენ იმისთვის, რომ ჩავიხედოთ კონტექსტში. ხოლო გიორგი არის ის გმირი, რომელსაც ვეძებ, რომელსაც ჯორვისთვისაც ვტირი, ანუ თავად ილია ჭავჭავაძე, რომელმაც ეს იარაღით კი არ უნდა გააკეთოს, არამედ უნდა გააკეთოს, ანუ საქართველოს ხსნა და გადარჩენა და გამოსწორება იმ თვისებებით, რომელიც ამ ადამიანს აქვს. ეს არის სულთა სიყვარულის უნარი, ეს არის ტოტალური პასუხისგებლობის უნარი ხარკამეთში, სიცხეში და ეს რო ვერ გაუვლის გვერდზე და უნდა გამოასწოროს ყველაფერი, ანუ ეს არის პასუხისგებლობა ძალიან დიდი და ესეც არ ხდება საკმარის, იმიტომ რომ ვერ ცნობს ეს ხალხი ამას და მერე ილია ეს საწალი ადამიანი რა, რომელიც არ ვიცი. და რა ქნა? სინანული გაუხადა იარაღად. ხო, ხედავ ამ ცრემსა, რომ ეს ცრემლი გუზა უნდა დაეცეს და მაშინ მხოლოდ როცა ის გაიგებს, რომ მას თურმე უყვარდა, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ილიამ თავი მოაკლევინა. ანუ თავი კი არ მოიკლა, არამედ არ აღუდგა, არ გაიქცა, არ დაუჯერა ვიღაცებს, რომ მეტი უსაფრთხო ყოფილიყო. იმის გამო, რომ ვერაფერს ვერ გახდა და უკვე ეს ბოლშევიკები მოდიან და უკვე გადაბრუნდა ისიც კი, რაც მან მისცა ამ ქვეყანას. რა ამის მერე, აი რომ ეს ხო ძალიან ბავშვი და ძალიან ადამიანი, ნაწყენი რო ხარ ვიღაცაზე, აი მე რომ მოუკვდები ხო მიხვდება რა. აი იმის იმედი ქონდა მაგსაცოდავს რა, რომ მიხვდება, მაგრამ იმის მიხედვით მას მერე რა გამოქვეყნდა და როგორისა და რამდენ ხანს გაგრძელდა ის ჭორი, რომ თურმე თავის გლეხებს ჩაგრავდა ილია ჭავჭავაძე და დღესაც ვიღაც ვიღაცებს ესე უფრო უჩენიათ რო გაი, ანუ ეს იყო ძალიან დიდი ადამიანი ჩვენთვის, ხო? ხო და ოთარანთქვის რო დაუბრუნდეთ, ეს არ იყო ქართული ქალის იდეალი, ხო?
ანუ ქალის იდეალი,
ხო? ანუ ეს იყო ადამიანი, რომელმაც აი როგორც იქ შექსპირთან არის, დროთა კავშირი აღადგინა. ხო, შეინახა ეს ყველაფერი იმ ძველ გმირსა და ახალ ილია ჭავჭავაძეს შორის. ის ყველაფერი ნამდვილი და სწორი და სამართლიანი, რაც კი არსებობდა ამ ქვეყნად. ანუ ეს არის დიდი ადამიანი ილია ესა, ამიტომ ერთსაც ვიტყვიდა
მე ახალი ამბების გამოშვება დაასრულოთ წინადადება და
ხო, ამიტომ ბოლო სცენა ოთარანთ ქრივისა, რომელიც დაწერილია როგორც ინვერსიული სცენა შობისა და ქვია ის სახარება თუ ამას ქვია წევლა კრულვენისა, იქ არის ცხოველიც, წემსიც არის ესა ბაგაც და ცოსიაც და სულ ყველა იქ არის და აი ეს არის დიდი საიდუმლო ილია ჭავჭავაძეს, რომელიც დაწმნებულ ვარ უხარია რომ
კი ბატონო მოდ ახალი ამბების გამოშვება მოვისმინოთ დავბრუნდეთ მე ესე ეთერში
რადიო თავისუფლება FM 107.4
რელიგიურ ნიადაგზე ადიგენის მუნიციპალიტეტში მომხდარი დაპირისპირების გამოძიება დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით. ადგილობრივი ქრისტიანების ჯგუფი შეკრებილ მუსლიმებს, რომლებიც ადიგენის გამგებელთან განიხილავდნენ მუსლიმური სასაფლაოსთვის მიწის გამოყოფის საკითხს თავს დაესხნენ. თავდასხმის შედეგად ტრავმა მიიღო მუსლიმი თემის სამაწარმომადგენელმა. ხელფასის გაზრდის მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართა თბილისის მეტროპოლიტენის თანამშრომელთან ნაწილმა. მემანქანეები აცხადებენ, რომ მოთხოვნებს წერილობით აცნობებენ შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს, თბილისის მერიას და სატრანსპორტო კომპანიის ადმინისტრაციას. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, კანონის შესაბამისად 21 დღის განმავლობაში დაელოდებიან წერილზე პასუხს და თუ ხელისუფლება რეაგირებას არ მოახდენს, უვადო გაფიცვას დაიწყებენ. თავის მხრივ თბილისის მერიამ, კერძოდ თავად მერმა დავით ნარმანიამ დღეს განაცხადა, რომ მერიას ხელფასის გაზრდის რესურსი არ გააჩნია, რადგან წელს მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციული ხარჯის ოპტიმიზაცია გამოაცხადა. ეს ეხება ყველა სამსახურს, შემცირებით არ შეგვიმცირებია, მაგრამ გაზრდის რესურსი წელს არ გვაქვს, განაცხადა დავით ნარმანია. მუშაობა განაახლეს ტყიბულელმა მაღაროელებმა, რომლებიც 14 თებერვალს გაიფიცნენ ხელფასის გაზრდის და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. კაპიცულების საინიციატივო ჯგუფის და საწარმოს მფლობელი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის წარმომადგენლებმა შეთანხმებას გვიან ღამით მიაღწიეს თითქმის 7 საათიანი მოლაპარაკებისას, რომელშიც მონაწილეობდნენ პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი, ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე და ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი გახარია.
We got this. No, we can't stop.
We got this.
them guess and keep their heads spinning, hoping you feel this vibe that I'm bringing. Oh, she's my boy, 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 she's my boyfriend, she's my boyfriend. Oh, you can leave them both with another chicken top or whatever, I ain't gonna share that.
Დაუბრუნდით ისევ ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით, დაუბრუნდით უკვე გადაცემის მეორე ნაწილის კიდევ ახლად შემოერთებულ სტუმართან ერთად, თამარ ცხადაძე, ფილოსოფოსი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი შემოგვიერთ და მანამდე მარინა თაბუკაშვილთან ერთად ვისაუბრეთ გადაცემის პირველ ნაწილში. ქალთან მარინა გახლავთ ფონდ ტასოს ხელმძღვანელი. ვსაუბრობთ სტერეოტიპებზე, რომელიც დაკავშირებული არის ქვრივობასთან. ვილაპარაკეთ, ასე ვთქვათ, ყველაზე უხეშად რო ვთქვათ, ყველაზე ცნობილ ქვრივზეც, ლიტერატურულ გმირზე, ასე ვთქვათ, საქართველოში ოთარაანთ ქვრივზე, და არა მარტო გენდერულ ასპექტში განვიხილეთ, ასე ვთქვათ, ეს
თემა. საგან მაგრამ მოითხოვა.
კი, და ეხა შესვენების დროს, მუსიკალური ჭრის დროს მაინც ვისაუბრეთ კიდევ ერთხელ არა, ასე ვთქვათ, ღია ეთერში იმ სტერეოტიპებზე, რომელიც ჩვენთან მაინც არის. კი, ხალხმა მარინა მითხარო ჭრელიაო, ეს არ არისო, ასე ერთგვაროვანიო, ეს სტერეოტიპებია, მაგრამ მაინც ალბათ რაღაცის გამოკვეთა არის შესაძლებელი. აი რა ხდება, პროვიც, რომელსაც გირჩევნიათ იმან თქვით, ანუ ყველაზე მეტად რა ხდება? ხა გასაგებია, რომ თუ დაუშვათ ასაკოვან, ასე ვთქვათ, წლებში ხდება დაქვრივება, სხვა გვარია დამოკიდებულება და
მაგრამ მაინც შეიძლება შეუყვარდეს ყველა ასაკი.
კი, კი, რა თქმა უნდა.
მას უშვებ ხო, მე თუ არ შემიყვარდა ცემბრალი.
ხო, მაგრამ
აი მე მგონი კიდე ასაკი ძალიან მნიშვნელოვანია, გისვენდით რა და ეგ მართლა დიდ განსხვავებას ქმნის და კიდევ ერთ განსხვავებას ჩემი დაკვირვებით ქმნის შვილების, ყავს თუ არა ქალს, რომელიც ქრივდება, ახალგაზრდა ქალს, რომელიც ქრივდება, შვილებით ქრივდება თუ უშვილოდ. ჩემი აზრით, აი ეს თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ, რომ მეტაყვები ალბათ მარინას, რომ ესეთი არ არსებობს, ალბათ ძალიან მონოლითური ქრივობა რა არის, მაგრამ მაინც რაღაცა, აი ოთარანთ ქრივი, ახსენეთ თქვენ რაღაცა მეტნაკლებად ერთი დომინანტური სახე, მაინც თუ შეგვიძლია გამოუკვეთოთ ოთარანთ ქრივს, აი ოთარანთ ქრივის მიმართ ქრივობის მოთხოვნები, როგორც წესი, არის ხოლმე შვილებით დაქვრივებულ ქალზე. ჩემი დაკვირვება ეს არის, ხო, სხვაში შვილების წინააღმდეგ პასუხისგებლობა არის და არ ვიცი ახლა მე რამდენად მეცნიერული კი ვეზრო თქვა, უბრალოდ ესეთი სუბიექტური დაკვირვება ჩემი განსაკუთრებით, თუ შვილებში არის ბიჭი. ბიჭი შვილი მგონია, რომ მაშინ არის ხოლმე განსაკუთრებული ზეწოლა ახალგაზრდა დაკვირვებულ ქალზე, რომ აღარ გათხოვდეს, ერთგული დარჩეს მამის, როგორც ესეთ იქ მე მგონი ესეთი რამ შეიძლება ვთქვა, რომ აი ესე თუ გენდერში მოვიდან, ის ამბავი, რომ ქალის ცხოვრება ზოგადად ესეთი საკმაოდ თამამად შეიძლება ეს განმაზოგოთ, რომ ბევრ კულტურაში, უმრავლესობაში კულტურებში ქალის ცხოვრება არის ორიენტირებული კაცზე. ვინ არის მის ცხოვრებაში მთავარი კაცი, ძალიან დიდ წილად ამის გარშემოა, ასე ვქო, წარმოსახვაში და დისკურსში მაინც, პრაქტიკა რო სხვა არის, ეს რა თქმა უნდა მე კიდევ სხვა ამბავია. და აი ამ წარმოსახვაში, ასე ვთქვა, ქალის ცხოვრება არის ცენტრირებული აუცილებლად რომელიმე კაცზე, ჯერ მამაზეა ის მიჯაჭული, მე ქმარზეა და აი დაქვრივებაში
შვილი ყავს, მე
მე მგონია, რომ აი შემთხვევით არ არის, რომ ხატული ლიტერატურაში თუ გავიხსენებთ ქართულში განსაკუთრებით ქვრივ პერსონაჟებს, უმრავლესობა არის ბიჭი შვილის დედა. ის ეს ჩემი აზრით არის კიდევ ერთი ამბავი იმისა, რომ მაინც ქალის ცხოვრება არის ორიენტირებული მამაკაცზე მის ცხოვრებაში, ამ შემთხვევაში დაქვრივებული ქალის შემთხვევაში მამაკაცი მის ცხოვრებაში ხდება ბიჭი, მისი შვილი, არ ვიციეს. ну фикров ро
гипотезებს გამოვხმართ ძირითადად ამ ეთერში მაგრამ მე საინტერესოა
მე მახსოვს ჩვენ რომელიღაცა წელს 2002 შეიძლება ყოფილიყო და დავაფინანსეთ ლიანა ჯაყელის ფილმი რომელიც აი ზუსტად რას თქვენ ახლა ამბობთ ზუსტად მაგაზეა ახალგაზრდა ქრივზე და რომელიც აი ამ ფილმის მიხედვით ის გმირი თვალწინ დამიდგა პირდაპირ ხან საზაფლაუზეა გადაღებული ხან ოჯახში ორი ბიჭი ყავს ის ბიჭები ამ აბარა დედა ქართველი პატეოსა კდე მამოსილი რაღაც რაღაცები რა ესე იგი მე მაინც რახან ჭრელი სურათის მომხრევი ვიტყვე ერთ რაღაცას რომ რა თქმა უნდა ეს ასეა და რა თქმა უნდა რაღაცა მიზეზი იქაც არის იმიტომ რომ ეს ბავშვები რომელსაც აი თინეიჯერი ასაც ქვია იქ რაღაც საშიშროება არის თუ სხვანაირად მოიქეცი და რაღაც გამ ნუ ანუ ამ შიშიც არის არის სერიოზული საფრთხეზე და წვეცადეთ რომ პირველ ნაწილში გვეხსენებენ ესა ხო მაგრამ ეს ბავშვიც ხო შენი გაზრდილია ხო იმ დედის გაზრდილია ის კიდე იმის დედის გაზრდილია და მე ისეც ვახსენე რომ ეს ორმხრივი რო იყოს აღდა კარგი იყოს მაგრამ ორი მე მხარე ნორმალური ცნობერებს უნდა იყოს ცხადია თორე ორმა გომმა თუ ერთი გომი გაზარდა ისე ქვეყანა სამი უკეთეს შემთხვევაში თუ არ და მეტი ანუ რისი თქმა უნდა ეცეთ რომ არსებობს ისეთი შემთხვევაც და მე დარწმუნებული ვარ ბებია თქვენ შემთხვევა ესეთი იყო როდესაც იქ იყო ისეთი სიყვარული რომლის მე ადამიან თვითონ იგძალავს ყველაფერს მით უმეტეს ახალგაზრდობაში და ანუ ყველაფერი შეიძლება რა შეიძლება კაცი დაქრუვდეს და იმ ქალის მეტი ვინც მოუკვდა აღარავინ არ უნდოდეს იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანები ვართ და სხვადასხვა мотиваცია უა იმის მიხედვით ვინ გაგზარდა რა კინო ნახეთ პატარობაში რა წიგნი წავკითხეთ кайთანი მდერვი წავკითხეთ თუ ფულოდან ანუ ეს ყველაფერი ესეა მაგრამ სტერიოტიპებზე თუ ვილაპარაკებ ჩემი ღრმართმანეთ ადამიანი უნდა განთავისუფლდეს ო ჩემთვის მეზობლის კალმა რა თქვა და რას წაიჭურავებს ეგ ნიგინა მარია ალექსეევნა ხო იყო ეგეთი ხო არ უნდა კონდეს მნიშვნელობა ანუ ადამიანმა ის ძალა რომელიც მასში არის უნდა გამოიყენოს გასათავისუფლებლად არ მოვა NGO და არ გაათავისუფლებს თითოეულ მათგანს ხო მაგრამ თუ საშიშროებაა, მაშინ მიმართოს დახმარებას ეს.
კულტურული განსხვავებები არის აქ, მოიცა სტერიოტიპებს რო თავიდავანო.
კულტურული განსხვავებები. ეხლა ხო ეს კულტურა სტერიოტიპებს ხო კულტურაში შედის. სადღა არის კულტურა? საბჭოთა დროს რო ქონდა მარტო ფილოსოფია, მუსიკა და ისა. კულტურა ჩამოგვიქვეითეს ბატონო და ეხლა შეიძლება
არა, რას გულს ეხება დაუხამსად ჟღერდეს, მაგრამ არის ხოლმე დაუშვათ რაღაც გარკვეულ აი იგივე ფილმებში ხო, დასავლურ ასე თქვა თემაში რომ არის ხოლმე რაღაც რა სექსუალობა შემოდის ხოლმე ქრივ ქალთან მიმართებით არის ხოლმე რაღაცა ხშირად ვნებასთან დაკავშირებული ან წრფობა დაუშვათ და ასე შემდეგ
ჩვენთან
პირიქით არის ხოლმე უფრო ძაძები
ხო რომ ესე იგი სადღაც სხვა სოფელში ახალგაზრდა ქალი დაქრივდა მოხდა ისე რომ სხვა სოფლიდან ვიღაცა კაცი თურმე უჭრიტინებდა ამ ახალგაზრდა ქრის რომელიც საერთოდ არ იცოდა ეს კაცი უჭრიტინებდა თუ არა მაგრამ გამოიჭირა ვიღაცა მეზობლებმა დაჭერას და გააძვალ რბილეს რა ძალიან მაგრად ცემეს აი ამის გამო რომ უკრიტინებდა ეხლა ესეც იგივე დასავლურში და ეს ეს ქართულშიც არის ეს ახალგაზრდა ქრის მოტივი რო დადის კაცები და ეს ესეც არის ხო იმასთან ერთად ესეც არის ამიტომ ვიძახი ჭრელია სურათი მეთქი რა ესეც არის ისიც არის ხო არსებობს გადასარევი ფილმი ბერძენი ზორბა ხო სადაც ისეთი სიმძაფრით არის ეს თემატიკა რომ არ ვიცი რა ყელს ჭრიან ამ ქალს მიუხედავად იმისა რომ ეს ბერძენი ზორბა კინაღამ გადაარჩენს მაგრამ ესა ხო არის ეგეთი დამყაყებული საზოგადოებები რომელსაც არ აქვს არანაირი ესე იგი თავის ძროზე ალბათ იმ ხალხს მიცემული შესაძლებლობა რომ ან ეფიქრა ძირითადად ახლა სულ განათლებაზე ვლაპარაკობ ჩვენ და განათლებასთან ერთად რასაც ახლა ეძახიან განთ იმასთან ერთად ადამიანს უნდა კონდეს ჩვევა იფიქროს ჩვევა გაანალიზოს, ხო? ანუ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ როგორც სამოქალაქო საზოგადოება ამაზედაც უნდა ვიზრუნოთ, რომ ეს სივრცე უნდა მივცეთ ხალხს, რომ ვეცადოთ ყოველ შემთხვევაში, რომ კითხვების დასმა ისწავლოს რა, ხო, გასაგებია, რომ კითხვები თუ გაგიჩნდა, პასუხებსაც იპოვე, იმიტომ რომ პასუხი არის ყველგან, ხო, ხსნა ყველგან არის, ხო? ამავე დროს არ არის არსად, ხო? ანუ მაგრამ ეს ანალიზი, ტვინის განძრევა, ხო? რომ კი ის ასე ფიქრობს ის ბებია ჩემის მამიდაშვილი, მაგრამ მე რო ვარ ცალკე ადამიანი, ჩემი თავმოყარება არ მოითხოვს იმას, რომ ჩემი აზრი მქონდეს და ამიტომ ეს დებატები, მსჯელობები, კითხვების დასმა სხვადასხვა კონტექსტუალურად, აი ამ კონტექსტში როგორ არის, იმ კონტექსტში როგორ არის, ეს ყველაფერი იქნებოდა ძალიან სასარგებლო.
აბა როგორ იქნებოდა სასარგებლო, მაგრამ როგორ მივიდეთ ამ სასარგებლომდე და სხვები როგორ ართმევენ თავს, ასე ვთქვათ, თუ ვერ ართმევენ, მოდით ესეც ვთქვათ. ხომ
ერთი მე უფრო აი ნაკლებად გავედავთ თქვა რა უნდა ამით მეტეს.
ხო, არა, სწორია,
მაგრამ აი ვერ ვლაპარაკობ საკუთარ გამოცდილებით, მაგრამ ისე როგორ მუშაობს ეს სტერეოტიპები, რა საკუთარი აი თქვენ პიზერიას სტატია ახსენეთ და იმასაც ძალიან კარგად აქვს გამოკვეთილი და ბევრს უთქვამს აქამდეც, რომ ერთია რა სტერეოტიპები და რა ნორმები მუშაობს და მეორე პრაქტიკა როგორია, რა თქმა უნდა პრაქტიკა აცილებულია ხოლმე ნორმებსაც და ეს თავისთავად ძალიან საინტერესოა, ადამიანები როგორი შემოქმედებითები არიან იმაში, რომ ნორმები მოირგონ ან და არღვიან ან გადალახონ. ამიტომ მე ხა უფრო აი ნორმებზე და ნორმების ზემოქმედებაზე გავჩერდები. აი ერთი საინტერესო თემა, რომელიც თქვენ თვით აი მრავალფეროვნება ერთი კულტურის ფარგლებშიც არის მრავალფეროვნება, თუნდაც იმავე ნორმებში, მაგრამ საინტერესო ეხლა ამ წუთას უფრო ევროპული ლიტერატურიდან მახსენდება მაგალითები, თუმცა კარგად რომ დავფიქრეთ შეიძლება ქართულშიც მოძებნოთ. მეორე მხრივ შიში ქრივობის ერთი ხო არის, რომ ქრივი ქალი არის რაღაცნაირად აი თავის ქმარს უნდა უერთგულოს, მისი შვილების გაზრდას მოახმაროს, მისი სახელიაც თქვა შეინარჩუნოს. მეორე მხრივ აი საინტერესო ანალიზებს წავწყვა მე ვარ იმის შესახებ, რომ არის ასევე შიში ქრივი ფიგურის, იმიტომ რომ ქრივი ქალი უკვე აღარ არის დამოკიდებული მამაკაცზე, არც მამაზე, არც ქმარზე. ის უფრო დამოუკიდებელი ქალია ვიდრე ქრიანი ქალი ან გასათხოვარი ქალი.
კი, არის ეს კულტურა, საბედის წერო ისიც აქვს ხოლმე.
მეორე მხრივ ნახეთ ეს კულტურა როგორ ინელებს ამას, აი ოთარანთ ქრივს გაგახსენებთ ისევ, რომ მამაკაცური ხდება ესე თქალი, დამოუკიდებელი ქალი არის ერთი გზა კურ შეიძლება არ მეთახმებით ან ხო, რომ აი რაღაც აი ის უკვე არის რაღაცა, რაცაც კაცზეც ძლიერი ვარ, ყოჩაღიც ვარ რაღაცა. მეორე მხრივ აი თქვათ შექსპირის მეთორმეტე ღამეში არის ეს ადამიანი ფსევდოქრივის პერსონაჟი, კიდე პერსონაჟი საინტერესო ადამიანი, რომელიც კაცებთან რომანტიკული ურთიერთობის განთავსებას, მაგრამ რეალურად ქრივი არ არის, იქცევა როგორც ქრივი, მაგრამ შეიძლება დარტოს ძმაზე, მე მგონი ხო, გარდაცვლილ ძმაზე. ესეც არის დისკომფორტის შემქმნელი ასეთი ქალი კულტურაში. ესეც არის თავისთავად ბევრი სხვადასხვა განშტოება ამას, მაგრამ საინტერესო არის თავისთავად ქალი, რომელიც არ არის რომელიმე კონკრეტული მამაკაცის პასუხისგებლობის ქვეშ, ნებისმიერ შემთხვევაში არის უკვე ამაფეთქებელი ფიგურა ჩემი აზრით კულტურაში, ამ მხრიდან თუ იმ მხრიდან.
კი ბატონო, აი
აი დრო ჩამოთვალოთ ოთარანთქვის მახასიათებლები, ხო? ეს არის ძალა, პასუხისგებლობა, ხო? აი ნუ არ ვიცი, უკიდურესი პატიოსნება, ეს არის გონიერება და გონიერი განაწილება რესურსების, მომთხოვნელობა და ასე შემდეგ. სანდარი აქ მამაკაცურთვისები. ეს არის ადამიანისთვისები, ძალიან ძლიერი და კარგი ადამიანისთვისები და საერთოდ მაწუხებდა რა, რომ ესეც არის.
მიქ ამბობს ან რაღაცებს ამ ფიზიკურ ძალაზეც აკეთებს აქცენტს, აი რაც არის ხოლმე ძირითადად.
და ფიზიკურ ძალაზე დუმბაძე იყო ერთი ბადროს ტყორცნელი და რატომაც არა თუ მე
გამი. მამაკაცობისებზე როცა არის ხოლმე ლაპარაკი, რაც
ეგმინდა დავა, ეგმინდა დავანგრიო
მომენტში.
ხო, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ვუშვებთ ამ სტერეოტიპს, თუ აღიარებთ რომ ის არის ჩამოთვალო, თუ გინდათ ეს გავაკეთოთ ეგეთი რაღაცა, ხო, და რატომ არ შეიძლება ქალი იყოს, თუნდაც ფიზიკურად ძლიერი, აბსოლუტურად პასუხისგებელი, მომთხოვნე ვიღაცის მე, ზარმაცის მიმართ. ანუ ეს არის ეს ქალი რა. მე არ ვამბობ, რომ ეს არის ქალის იდეალი, მე ვამბობ, რომ ეს არის ადამიანის იდეალი. შევთანხმდეთ?
კი, ბატონო.
კი, შეიძლება გასაკვირველია. მაგაში აბსოლუტურად მოვიდა თქვენთან ერთად, რა თქონდა, როდესაც ქალურ და მამაკაცურობა ვთქვი, მე თუ როგორ მუშაობს ქალურობის და მამაკაცურობის ნორმების საზოგადოებაში ის ვიგულისხმე. და არა რაიმე ტიპის ესეთი ესენციალი ისტორი თუ ასაზრისი რომ აი ქალებს ავისთავა და აქვთ სხვა თვისებები და კაცებს. არა, თუ ვინმე თქვენთან ერთად ვარ ნაუდილად ამ სტერეოტიპების წინააღმდეგ ბრძოლაში, რომ ეს თვისებები
დავისთავა.
მაგრამ აი მაინც უნდა აღიაროთ, რომ ეს ქალურობის და მამაკაცურობის ნორმები, რომლებიც გეთანხმებით რეალურ ქალებს და რეალურ კაცებს, სულ არ შეესაბამება და ამიტომ მიგვაჩნია ისინი დამთრგუნველად და შემავიწროვებლად, არსებობს მუშაობის და ზეწოლას აღდენს ადამიანს ანებზე და აი ამ არსებული ნორმების მიხედვით ვიგულისხმე, როდესაც თქვი, რომ ოთარან თქვივი გამამაკაცურებულია ამ აზრით, რომ ის თვითონ თუნდაც დამოუკიდებლობა, მოდით ასე ვთქვათ, რომ დამოუკიდებლობის უფლება რეალურად მამაკაცს აქვს საზოგადოებაში. ეს ლაპარაკობს სტერეოტიპებში, რაც არის განხისტებული, მათ თორე რა თქმა უნდა უამრავი დამოუკიდებელი ქალი არსებობს. ეს ორი სხვადასხვა ამბავია და აი თუმცა რა თქმა უნდა იქ კიდევ სხვა საკითხი, ახლა თქვენ რაც ჩამოთვალეთ ოთარან თქვის თვისებებზე, ბევრი თვისება მართლაც ისეთია, რომ ის ბევრი თვალსაზრისითა არის მოსაწონი თვისება. მოსაწონი თვისება, მაგრამ აი ეს დოზნაკიზირას სტატია ახალი დაგეთქვით გამქონი ყველას, ხო? დოზნაკიზირას სტატიაზე კითხულობს, რომ ის არის გამამაკაცებული, ასექსუალიზებული. მე მასე იმასაც ვიტყვი, რომ ასექსუალობაც არ არის რაღაცა ისეთი, რაც აუცილებლად არჩევანი შეიძლება იყოს, ხო? რატო არის ასექსუალობა ის, რაც არის აუცილებლად განწირულობა და
აუცილებლად. მე ვეცადე რომ ეს მეთქვა, როცა ბუდიში მომხადე, რომ არ შემიყვარდა.
ხო, ეს მეც მაგაში არ ვეთანხმები, მაგრამ მეორე მხრივ აი რაღაცნაირად მაინც იმაში ვეთანხმები, რომ ეს თვისებები ტიპიურად მოიაზრება როგორც კაცის თვისებები. ეს არის იმის გამო, რატომაც კაცები დომინირებენ საზოგადოებაში, კულტურა მათთვის ალეგიტიმირებს
ამბებს. ეხლა ჩვენ ეს მოუხსენეთ და გავიყვანეთ ოთარან თქვი იმ წერილზე, რომელსაც იმსახურებს და მე მართლა მიმაჩნია, რომ მართლა მიმაჩნია,
სახელი რატო არა აქვს? მოდით ესეც თქვათ, მაშინ ხო ამაზეც არის ხოლმე აქცია. იგი თანამედროვე სიტუაციაში ხო არის ხოლმე ხშირად და ამის გამო პროტესტიც იყო, მაგრამ სოციალურ ქსელში პრეზიდენტის მეუღლე და ასე შემდეგ, სახელს რომ თავისი სახელი რომ არა აქვს ხალხს, ასე
ხო ცოტა ვილაპარაკეთ მაგაზე. კი, ხო, მე მაგალითად ვივარაუდებდი, რომ საჭირო თუ დაენახა ილია ჭავჭავაძეს დარქმა და მარიამს.
ხო, მივხვდი, ხო, რატომ რაზეც ვილაპარაკეთ, იქიდან გამომდინარე.
ანუ აბსოლუტურად ამ კაც ესე აქ ეს მოაზრებული რა და ძალიან საწალია, რომ ზუსტად ვიცი იმ წიგნიდან თქვენ რო გიყვებოდით, რომ შეკრიბა მეგობრები, ლიტერატურები, ჭკვიანი კაი ხალხი, წაუკითხა ეს ოთარან თქვრივი, იმათ ძალიან ბევრი შენიშნა ვერ მიხვდნენ რა ხდება. მე გაზეთში გამოაქვეყნეს და მე ამაზე დაბჯექი და ვიტირე. ანუ იმიტომ რომ აი ეს ამოდენა კაცი და არც უცდია რომ აიხსნა რას გულისხმობდა, იმდენად კარგად იხსნება თუ მიზნად დაისახე და ნუ რა ხო ჩაუღრმავდი ამას ყველაფერს, რომ ნუ არ ვიცი, ეს არის ძალიან წაუკითხავი ხო. და მე სხვა ნაწარმოებებში რომ მიუერთებ ამ ანალიზში სახჩობელაზე, ისა სულ მიყვება იქაის პეტრე, ვინ არის პეტრე იმაში, ვინ არის პეტრე იქა, სხვადასხვა როლებია, აბსოლუტურად ამ სივრცეში განიხილავს ის ამ ყველაფერს თავის თავს პერიქში რა და საქართველოს, რომელიც უყვარს უზომოდ და რომელიც არ არის მის სიყვარულის ღირსი, იმიტომ რომ და მთელი ამბავი.
აი შეიძლება ერთი რამე თქვა, მართლა გითხოთ, ამდენი კონტექსტზე არ ვიცი და ასე ძალიან ახალი კიკი საკითხულიც ძალიან ახალი არა, მაგრამ უნდა გამოვწერთ რა თქვი. მაგრამ მაინც ერთ განსხვავება შემოვიტანდი, ძალიან საინტერესო რაღაცები მოვისმინე ხა თქვენგან, როგორ ქონდა ილიასეს ჩაფიქრებული, რის თქმა უნდა და სავარაუდოდ რა ქონდა. მაგრამ მეორე არის, როდესაც კულტურაში არსებულ სტერეოტიპებზე ვლაპარაკოთ, მეორე როგორ გაიგება ეს, როგორ ინტერპრეტირდება და რა სახე ხატად რეპროდუცირდება ის რას გვაწონდა. ანუ როგორი არის გაბატონებული წაკითხვა ოთარან თქრივის და თქვენ რას ამბობთ ახლა მე ესეთი გრძნობა მიჩნდება რომ შეიძლება გაბატონებული წაკითხვა ოთარან თქრივის სულაც არ არის ის წაკითხვა რაც იქნება და ადეკვატური წაკითხვა ხო? ამიტომ მე როდესაც ახლა ლაპარაკობ მაინც ვრაი ამ
გაბატონებული
წაკითხვის. ეს შეიძლება ილიას გონდა ჩასწავლა. ასე ასწავლიან ერთი და მეორე არის რომ ეს არის ის რაც არის გავლენიანი ხატი ჩვენ საზოგადოებაში ამის თქმა მინდა მე შეიძლება მართალი იყოს რომ ილამ პირგ დამღაცის დარღვა სადა რამე არ ვიცი ხო ეგ ხო შეიძლება არა უბრალოდ
ის ხატი წავდა ცაში ცაში კი აქ აღარ არის
და მე ვამბობ აი ოთარან თქრივი რისი ხატი არის თქვა ქართულ წარმოსახვაში მეტნაკლებად მე მგონი რომ არის ზუსტად აი ესეთი რაღაც ასკეტი ქრივი ქალი რომელიც აი ერთი ამბავი მინდა კიდევ გამოვკვეთო აქ ოთარან თქრივის შესახებ რაც ჩემი აზრით საერთოა ბედნიერების უფლება ქრივი ქალის მოდით ესე ვთქვათ რა შეიძლება იყოს ქრივი ქალის ნებედნიერება ოთარან თქრივის შემთხვევაში თუ რაღაც დეტალები არ მეპარება ეს მისი შვილი ერთადერთი შვილის ბედნიერებით ბედნიერებს ნება თავისთავად არის ძალიან ესეთი მწკივნეული ძალიან გასაკრიტიკებელი ცნება როგორ მუშაობს ის და თვითონ შეიცავს ასე ვთქვათ წნეხს და ზეწოლას და ძალიან შემზღუდველი ცნება არის ბედნიერების ცნება იმიტომ რომ ეს არის სტანდარტი სავალდებულო ცნება ფაქტურად აი თუ ჩვენ შევხედოთ რომ ადამიანის ბედნიერება უნდა იყოს რაღაცა პირადი ცხოვრება მონოგამიური
ხო ეს ოჯახის ზარანება ეს გაუთხოვარ ხალხთან მიმართებაშიც არის ხოლმე ეგ რომ ოჯახის გარეშე რო ბედნიერება არ არსებობს
ხო ზუსტად ამას ამბობ და აი თუ რა თქმა უნდა ჩვენ ვაკრიტიკებთ ბედნიერების ამ კონცეფციას თავისთავად მაგრამ თუ შეხედავთ ნახავთ აი ბედნიერების იმ კონტექსტში რა კონტექსტში ბედნიერების ეს კონცეფცია ბატონობს ასევე არის ასე რომ ქრივი ქალისთვის აი ბედნიერების ეს განსაკუთრებით ზუსტად ბიჭიშვილი შვილების ყოლე ახალგაზრდა დაქვრივების ქალისთვის მისი სათნოება არის ის რომ არ სცადოს სპირადი ასეთი ბედნიერების მიღება მე ისე არანაირად უკრიტიკოდ არ ვიღებ ბედნიერების ამცნებას, მაგრამ ვამბობ რომ აი საზოგადოებაში რაც არსებობს ეს კონცეფცია ბედნიერების ამის მიხედვით ეს გამორიცხულია ამისგან. აი ეს არის თავისთავად საინტერესო საფიქრალი ახლა უბრალოდ რაღაც ზედაპირი მოვსინჯებ მე რა თქმა უნდა უფრო გააგზავნა შეიძლება ამაზე ფიქრის, მაგრამ ეს
მე უფრო ახალგაზრდა რო ვიყავი ბევრად უფრო მაგ ბედნიერება განსაზღვრული განმარტებების ამოტყოფობა მქონდა და მე განმარტე ესე ბედნიერება ეს არის წამიერი შექმნა რო კითხები აღარა გაქვს.
ხო,
ანუ ფაქტიურად მე მახსოვს ძალიან კარგად, რომ გათხოვილი ვარ ქვარი წავს ორი შვილი წავს ძალიან კარგია ყველაფერი და ამ დროს რაღაცას წერ, არ გვინდა ხა დაკონკრეტება, რაღაცას წერ გამღამობით და მახსოვს, რომ ეს არის განსაკუთრებული ბედნიერების ხანა. ის ხანა მახსოვს, ესე მე არ მახსოვს ის 32 წელიწადი, როდესაც ჩემ ქმართან ერთად ცხოვრობდი პლუს 3 წელიწადი სახელჩაკიდებული და დავდიოდით როგორც სრული ბედნიერება, მაგრამ მახსოვს აი ის როცა თარგმნი პასტერნაკის ერთ ციკლს 9 ლექსიან ციკლს თელ წელს გამოალბეს, აი ეს მახსოვს როგორც დიდი ბედნიერება. ანუ ესეც ძალიან ის არის, არ გვინდა ეს არა, ვიღაცისთვის რა არის ბედნიერება, ვიღაცისთვის რა არის ბედნიერება. ხა რა თქმა უნდა თუ ალბათ გახდა შენი შვილი ტოტალურად უბედური ხდები, სანამ არ გაიგებ, რომ ყველაფერი კარგად არის უკვე, ხო? ანუ იცვლი, კონტექსტუალურია, ხო? ახალგაზრდა როცა ხარ
ბატონო,
რაღაცაზე დაფიქრდით კიდე. არა, მე
მაგრამ მე აი რუსულ ფულზე რო იყო ხელფასი, მე მაგ პერიოდში ძალიან დიდი ხნის წინ მიწევდა, რომ ძველი ქვეყნების ხელოვნების ისტორია მესწავლებინა 128 სტუდენტისთვის, რომ დაყოფილი იყვნენ ჯგუფებად და ეს არა, და ესენი იყვნენ სუყლანი ქალები და ქალთა კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი ერქვა ამას, ანუ რა ვქნა, არ ვქონდა სხვა. იქიდან 7-8 სხვათაშორის ძალიან მაგარი კაი გოგო იყო და ყველაფერს კარგად გაიგეს, ხო? მაგრამ ძირითადად რას ვასწავლიდი? ხო? ვასწავლიდი იმას, რომ ცხოვრება არ არის კინო, ის არ თავდება ქორწილით. ხო გასაგებია ხო რომ თქვენი რეალიზაცია მთელი ამბავ ხო ანუ ფილმი თავდება ქორწილით ფინ ნიშნავს ბედნიერებას ინგლისურად როგორ ჩანს ხო ხო ან ფრანგულად ფრანგულს ვიძახ მაგრამ ცხოვრება სულ სხვა არის ხო რთულია ეს ყველაფერი ჩვენ ამ სირთულეს უნდა შევხედოთ და აი ხალხთან მუშაობაშიც უნდა გავითვალისწინოთ რომ სანამ ჩვენ არ ვეუბნებით ამას ასე ვთქვათ ანტისტერიოტიპულ ენაზე ხო იმის გონებაში შეიძლება ისეთი მაგალითები გასაქნეს რა რომელიც ჩვენ შეგვეწინააღმდეგება ამის მიღებაში ანუ უნდა ვენდოთ მათაც რომ
გადაცემა გვიმთავრდება ამ სამბაში ძალიან დიდი მადლობა ვეღარ მოგეცით ასე ვთქვათ გამსწობის საშუალება მაგრამ უღრმეს მადლობა მგონი საინტერესოდ ვისაუბრეთ ლაღად ყოველ შემთხვევაში
ენერგიულად
დიდი მადლობა ჩვენი სტუმრები იყვნენ მარინა თაბუკაშვილი და თამარ ცხადაძე გენდერული ამბები დასასრულს უახლოვდება. ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა.